secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow, now we're shining like a sea of gold.
Μας έβαλαν φωτιά οι θερισμούς.
Ναι.
Ποιοι είναι, είπαμε, One Republic.
Περίμενε, κάτσε.
Μεντούσα.
Μεντούσα, ναι, One Republic και ο Γερμανός τραγουδιστής και συνθέτης Λεόνι. Γερμανός.
Σωστός. Η έτσι. One Republic πολύ γνωστή, γιατί ήταν και υποψήφι για Grammy.
Δεν είναι Ολλανδός, δεν είναι αυτός ο Γιώστ, πώς το λένε, που το πετάξαν από την Eurovision.
Ιταλή είναι Μεντούσα.
Ναι, είναι τρίο η Μεντούσα. Η One Republic είναι πολύ. Αλλά είναι και ο ένας εξ αυτών, ο Ryan Tedder, είναι ο συνθέτης και είναι το επίσημο κομμάτι του Euro. Με αυτό ξεκινάμε την πορεία μας στην πραγματικότητα 31 μέρες πριν την έναρξη του Euro εδώ από την ΕΡΤ, από το σπίτι του Euro στην πραγματικότητα, από την Eurosport, με την επιστροφή στη δράση. Λίγο πρωί μου θα πει κανείς, αλλά εγώ λέω όχι. Θα το βάλουμε σιγά στη συνείδηση.
Θα το φροντίσουμε εμείς να μην είναι πρόωρο, να το πω έτσι. Βεβαίως ασχολείστε με πολλά άλλα πράγματα αυτή την εποχή, γιατί έχουμε φτάσει στην κορύφωση της αγωνιστικής περίοδου, αλλά να ξέρετε στην πραγματικότητα το ευρωπαϊκό κοινό θα κορυφώσει τις δραστηριότητες του εκείνο το μήνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από μερικές δεκαετίες δεν ενδιέφερε κανέναν τους.
Ναι.
Πραγματικά ήταν τόσο εγκλωβισμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο συλλογικό του ανταγωνισμό, που όταν πέταξε κάποιος άνθρωπος, θα πούμε αργότερα ποιος, την ιδέα ενός τουρνουά εθνικών ομάδων, το κοιτάγανε λοξά για περίπου 30 χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, να το εξηγήσουμε αυτό. Βέβαια, μεσολάβησε και ένας παγκόσμιος πόλεμος, το οποίο, αν θέλατε, καθυστέρησε τις όποιες εξελίξεις.
Από σήμερα, στην πραγματικότητα, κάνουμε ένα ζέσταμα, μπαίνουμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και σιγά-σιγά θα φορτσάρουμε, ειδικά από τον Ιούνιο και μετά, όταν θα έχουν τελειώσει και όλες οι διοργανώσεις, δηλαδή το Champions League που είναι 1η Ιουνίου, ποια είναι η τελευταίος αγώνας συλλόγων. Εγώ αυτόν που έχω
τους
δει...
κλειδώνουμε μετά τους συλλόγους στο ντουλάπι
και μπαίνουμε στις εθνικές ομάδες. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα μπούμε από πιο νωρίς, γιατί αυτό είναι το σωστό, έτσι εκρίθη και νομίζω και σωστά.
Έχουμε και ένα λόγο παραπάνω,
ναι.
Όπως σωστά... Α, παρεπιπτόντως, μην ξεχαστούμε. Ο Χρήστος Σαράντος θα συνεχίσει μέσα στην εβδομάδα εκπομπές στον κόσμο μας. Δεν θα καλύψουμε όλη
φορές,
τη δραστηριότητά
ναι.
μας. Όπως και εγώ θα συνεχίσω με κάποια αυστηρώς αιρετικά. Mm. Εντάξει, λοιπόν, θα μιξάρουμε λίγο την δραστηριότητά μας από σήμερα.
Το ντεμπούτο σήμερα της εκπομπής που λέγεται Eurotime και το σήμα της είναι το επίσημο τραγούδι. Θα ακούτε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
Καταρχάς,
12 με 1. Και θα συζητάμε θέματα που αφορούν εθνικών ομάδων, Euro και λοιπά και όλα τα σχετικά. Και βέβαια όταν μπούμε από 2 Ιουνίου και μετά, 3 μάλλον, Δευτέρα 3 Ιουνίου και μετά, θα είμαστε πολύ πιο συχνοί και θα είναι πολύ πιο πλούσια η δισογραφία. Τελευταίο μάτς συλλόγων, το οποίο είδα και είναι και τρομερή συγκυρία, είναι ανάμεσα σε 2 ομάδες, Αταλάντα και Φιωρεντίνα, εξαναβολής, λόγω τραγικής συγκυρίας του θανάτου του αθλητικού διευθυντή της ομάδας της Αταλάντα, είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Όμως και οι δύο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχουν φτάσει σε άπειρους τελικούς. Η Φιωρεντίνα απέναντι στο Ολυμπιακό, στο Conference.
Η Φιωρεντίνα, μισό λεπτό να την κάνω την παρένθεση, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, η οποία έχει χτίσει το brand name από τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, γιατί είπαμε τίτλο στην Ιταλία δεν παίρνει.
Η Αταλάντα έχει το τελικό του κυπέλου Ιταλίας μεσοβδόμαδα, έχει το τελικό του Europa League, οπότε δεν υπήρχε ημερομηνία και θα γίνει το πρωτοφανές στην Ιταλία. Ο εξαναβολής αγώνας θα γίνει μετά την τελευταία αγωνιστική. 2 Ιουνίου, γιατί δεν υπήρχε, δεν υπήρχε καμία άλλη ημερομηνία, γιατί και οι τρεις παίζουν μεσοβδόμαδα τις τρεις εβδομάδες τις οποίες ακολουθεί το Ιταλικό πρωτάθλημα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο και από εκεί και πέρα βέβαια οι εθνικές ομάδες θα είναι στο επίκεντρο.
Είδατε με τι ενθουσιασμό ο Χρήστος Σαράτος σας μιλάει για την Αταλάντα παρότι του τσάκησε χθες τις ελπίδες για το Champions League.
Αυτά έχει.
Και από πολύ νωρίς. Λοιπόν, να συστηθούμε. Τάσος ο Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή της εκπομπής.
Είναι η Ειρήνη Φωτέλη, δεν βλέπεις από εδώ.
Η Ειρήνη ήξερε ότι κυκλοφορεί, αλλά λέγαμε πως δεν είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μας, γιατί υπάρχει μια κολόνα.
Και η Σωτηρία Λισγάρα. Ναι,
και η Σωτηρία Λισγάρα. Χρήστος Σαράντος και η Ηλίας Δημόνα στα μικρόφωνα. Πάμε μέχρι τη μία, θα πηγαίνουμε καταρχάς, δηλαδή αυτές τις πρώτες εβδομάδες, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και θα φροντίσουμε πολλά περίεργα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να φωτίσουμε, γιατί υπάρχει. Ενώ δεν είναι μια διοργάνωση, βρε Χρήστο, με πολύ μεγάλο παρελθόν, μιας και ξεκίνησε το 1960, αλλά με έναν τρόπο πολύ φτηνιάρικο θα τον χαρακτηρίζω εγώ στην αρχή, γιατί ήταν, πόσο σωστά το είπε σε μια επικοινωνία μας, ένα Final Four ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Όχι μόνο το πρώτο, τα πέντε νομίζω, τα πέντε πρώτα ή τα έξι, τα έξι πρώτα.
Η αρχική μορφή. Στην πορεία του δώσαμε όλοι και την αξία και τη σημασία που το αρμόζει. Και πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα τα οποία βοήθησαν στην εξέλιξη γενικότερα του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει κάποιες καινοτομίες, όσο και αν σας φανεί περίεργο, μέσα από παιχνίδια εθνικών ομάδων. Και αναφέρομαι πάντα στις τακτικές, στο αγωνιστικό κομμάτι και στην απήχηση του κοινού πλέον.
Εντάξει, πάντα τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι δημοφιλέστερα για πολλούς και διάφορους λόγους.
Τώρα. Ναι, στην εποχή μας.
Ναι, εντάξει.
Μεταγενέστερα, γιατί μέχρι το 1980 θα σας το πω, επειδή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή τότε ως εθνική ομάδα σε τελική φάση Euro, ήταν 8 οι ομάδες, παιδιά, ο κόσμος στα γήπεδα της Ιταλίας δεν πήγαινε τότε. Μόνο τα μάτια της Ιταλίας έβλεπε.
Αυτό θέλει παραπάνω διερεύνηση, με την έννοια ότι τηλεοπτικά πάντα ήταν πάρα πολύ εμπορικά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Χριστό, γιατί δεν γεμίσανε τα γήπεδα στην Ιταλία, είναι πραγματικά προς διερεύνηση, θα πρέπει να το ψάξει.
15.000 εισιτήρια μάξιμου έκοβαν τα παιχνίδια. Όμως, χωρίς την Ιταλία μέσα.
Θες να τα πεις όλα στην πρώτη εκπομπή.
Όχι,
το ξέρω, σε βλέπω, είσαι παθιασμένος.
Λοιπόν,
όμως να πάμε στο κυριότερο γεγονός.
Το οποίο είναι.
Το κυριότερο γεγονός είναι ότι το Euro επιστρέφει στο σπίτι του και το σπίτι του ξέρουμε όλοι ότι είναι η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ η οποία έκανε μια παύση μικρή, εμείς εδώ στην Ερασπόρ δεν κάναμε ποτέ, είχαμε και τα δικαιώματα στο προηγούμενο γύρο.
Να κάνω τη διευκρίνηση, γιατί δεν θέλω να πληρώνω αμαρτίες αλλωνών που λέει και το τραγούδι.
Ναι.
ΕΡΤ δεν σημαίνει καθένας από εμάς όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων. Εμείς θα θέλαμε όλα τα μάτς να έχουμε, ο Χρήστος και εγώ.
Όχι και...
Όλα, δηλαδή να σκιζόμαστε στη δουλειά, πώς το πω, παιδιά, να μην κοιμόμαστε για να μεταδίδουμε τέτοιες
διοργανώσεις. Κοίταξε, μερικές φορές, εντάξει, ακόμα και θέμα διοίκησης μπορεί να μην είναι, με την έννοια ότι η ελεύθερη αγορά είναι, κάποιος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προσφορά και να πάρει τη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα είναι, εγώ λέω το σπίτι της, γιατί πάντα εδώ έτσι κι αλλιώς βλέπαμε
και
το Euro και ακούγαμε. Και ήταν πάντα, εντάξει τώρα αν μιλήσουμε για υλικοτεχνική υποδομή, ναι, μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα, για την εμπειρία των εργαζομένων και λοιπά σε τέτοια γεγονότα.
Και για την προσβασιμότητα του κοινού, γιατί ξέρω πολλοί από εσάς με τις συνδρομητικές πλατφόρμες δεν τα πηγαίνετε και δεν τα πάτε και ποτέ καλά.
Λοιπόν, και πρέπει οπωσδήποτε μουσικά να ντύσουμε αυτή την επιστροφή. Λοιπόν, φυσικά είναι το It's Coming Home. Φυσικά, παρότι ο Φίλιπ Λάμ, ο αγαπημένος μας, ο οποίος δεν είναι στην Bayern Μονάχου, φίλε, δεν είναι. Σε αυτή τη σεζόν ο Φίλιπ Λάμ δεν εμπλέκεται, όπως οι περισσότεροι. Έλεγε ότι είναι το επίσημο κομμάτι του 96, που δεν είναι αυτό. Έχω τα επίσημα κομμάτια και ενευθέτω χρόνο θα τα ρίξουμε σιγά-σιγά. Από το 92 απέκτησε η διοργάνωση επίσημο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι του Simply Red, που είναι από τα πιο διάσημα συγκροτήματα τα οποία έχουν εμπλακεί στη σύνθεση του επίσημου κομματιού της κάθε διοργάνωσης. Το 2004 που είχαμε κερδίσει είναι ένα άλλο. Τέλος πάντων, κάποια εκπομπή θα τα μαζέψουμε και θα τα δώσουμε.
Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, γιατί και εσείς αν έχετε κάποιες ιδέες πρόσθετες όσον αφορά την παρουσία στον Ευρωπαϊκό Πρωταθλημάτο και τη μεγάλη διοργάνωση που έρχεται, δεκτές. Γιατί, όπως λέει και ο φίλος μας ο Ηλίας με το mail του, ξέρουμε ότι είστε πολύ ρετρολάγνοι σε αυτό τον κόσμο και το έχουμε διαπιστώσει ούκο λίγες φορές. Να, ξέρετε, έκανα εγώ τώρα προηγουμένως, δηλαδή βασανιζόμουν. Γιατί, όπως ξέρεις, τα τηλεοπτικά στιγμιότυπα από την διοργάνωση 1960 είναι δέκα της διαλογής. Ήταν τελικά το γκολ, το πρώτο τελικού γκολ της Ιγκοσλαβίας ή αυτό γκολ του Ιγκορ Νέτο? Βασανίστηκα, δεν υπάρχουν τα replay που έχουμε στην εποχή μας για να καταλάβουμε αν σωστά πιστώθηκε στον Ιγκοσλάβο ή έπρεπε να χρεωθεί σε αυτό γκολ.
Ό,τι έχει βάλει υπηρεσία τη UEFA, ό,τι έβαλε υπηρεσία.
Έχει μείνει ανεξιχνία σε αυτό το θέμα, παιδιά, ειλικρινά. Είναι, λύθηκε το πρόβλημα του 66 με το...
Λύθηκε τελικά.
Λύθηκε, ναι.
Μέτραγε ή δεν μέτραγε?
Δεν μέτραγε.
Α, δεν μέτραγε. Δηλαδή σφαγή των Γερμανών, αυτό μου λες.
Συγγνώμη, όχι, όχι, μπερδέθηκα εγώ. Σωστή απόφαση του διαιτή.
Α, ήταν σωστή, σωστά μέτραγε. Άρα οι Γερμανοί μας είχαν τρελάνει τόσα χρόνια από το 1966 ότι είχαν αδικηθεί. Η Μπάγεν πάντως αδικήθηκε, ο Μαρτσίνιακ. Δεν μου ήρθε τώρα. Από...
Σφήνες επικαιρότητες είναι αυτές.
Έχει και με τον Μαρτσίνι, ο οποίος έχει...
Γιατί το λες όμως ότι αυτό...
Έχει επιλεγεί για την πρεμιέρα ο Μαρτσίνι.
Ναι, αλλά γιατί λες ότι δικαιώθηκε η Μπάγκεν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι επίσημες γραμμές.
Σφάχθηκε, είπα.
Δικαιώθηκε για τη διαμαρτυρία της εννοώ. Αλλά αφού δεν τραβήθηκαν ποτέ επίσημες γραμμές, πώς μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση ή όχι?
Γιατί πρέπει να τραβηχθούν επίσημες, έπρεπε να γραφτεί.
Γιατί το να πάω να τραβήξω εγώ και εσύ, Χρήστο, μου
χωρίς να έχουμε. Έπρεπε
να
αφήσει τη φάση, ρε φίλε.
Αυτό το είπαμε.
Μιλάμε για αυτή την ιστορία, ναι, ναι, τη γνωστή, ναι, που ακυρώθηκε το γκολ της Μπάι, μάλλον ακυρώθηκε πριν πετύχει ο Ντελίχτ το γκολ.
Σταμάτησε το παιχνίδι, για την ακρίβεια,
ναι, σταμάτησε το παιχνίδι.
Ήταν ένα λάθος του βοηθού διαιτή. Απλά...
Δεν τραβήξανε και δεν μπορούσαν να τραβήξουν. Yeah. Κανονικά θα μπορούσαν να το κάνουν.
Δεν μπήκε ποτέ ενώ επίσημη θέση ο UEFA να καλύψει αυτό το κενό. Ότι τι θα γινόταν αν ο Πλαϊνός είχε αφήσει τη φάση να ολοκληρωθεί. Το ίδιο και ο
Και μάλιστα λέγεται ότι μπορούσε να τιμωρηθεί ο Μαρτσίνι εν ώψη του Euro. Δηλαδή να μην σφυρίξει την πρεμιέρα, που λέγεται, μου κάνει εντύπωση γιατί κάπου διάβασα ότι ήδη έχει επιλεγεί για την πρεμιέρα. Νομίζω ότι δεν ανακοινώνει τόσο νωρίς το ποιος θα είναι στην πρεμιέρα και όλα τα σχετικά.
Στο Μουντιάλ το κάνουν νωρίς πάντως. Δεν θυμάμαι.
31 μέρες πριν,
δεν
40.
Δεν θυμάμαι το χρόνο, αλλά είναι νωρίς ο διαιτητής.
Καλά, καλά,
της
δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Το ρόστερ των διαιτητών νομίζω
βγει.
Το έχει ανακοινώσει. Το έχουν ανακοινώσει.
Ναι. Ναι.
Έχουμε εμείς κανένα?
Όχι, βέβαια.
Εμείς δεν τους βάζουμε ούτε στα δικά μας.
Δηλαδή θα ήταν ουτοπία από πλευρά σου να ορίσει τον κύριο Σιδηρόπουλο. Τον οποίο δεν θέλουν κανείς.
Ο Γάλλος που έπαιζε χθες είναι μέσα στις επιλογές. Πρέπει να το ψάξω. Στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ.
Μια χαρά ήταν.
Καλώς ήταν. Ναι,
το κράτησε εκεί που έπρεπε το παιχνίδι, γιατί κάποιοι πήγαν να το τεινάξουν στον αέρα το χθεσινό ΠΑΟ Ολυμπιακό.
Ήταν ωραίο. Έκανε και αυτή την κίνηση που κάνουν οι διαιτητές, οι έξυπνοι διαιτητές, όταν πάνε να πλακωθούν οι παίχτες, δεν πάει να τους χωρίσει. Βγαίνει έξω και παρακολουθεί όπως κάνουν οι Άγγλοι.
Για να βλέπει.
Να δούνε ποιοι είναι. Τώρα βέβαια υπάρχει και το βίντεο. Παλιά το έκανες και είχε νόημα. Οι διαιτητές το κάνανε για να μην χάσουν τίποτα. Τώρα έχει και τον άλλο να του πει, ξέρεις. Αλλά εκείνος έπρεπε να δει τις κίτρινες κάρτες. Ο από πάνω θα του λέγε τις κόκκινες. Βέβαια κάποια στιγμή στον Γκάρβοντ μου που έδειξε κίτρινη κάρτα τον έσπρωξε και λιγάκι. Γιατί σου λέει εσύ είσαι και ψωμωμένος. Θα ρίξεις κάποιον κάτω. Λοιπόν.
Πάντως παιδιά, έτσι τώρα με αφορμή αυτά που λέει και ο Χρήστος και επειδή θα πλησιάσει το γύρο, ας ξεχάσουμε βρε παιδιά λίγο τους διαιτητές. Δηλαδή το έχω... Κάτσε να σου εξηγήσω τι εννοώ. Χαίρομαι πέραν όλων των άλλων που στις μεγάλες διοργανώσεις, επειδή φεύγει το οπαδικό στοιχείο, το εθνικό στοιχείο δεν είναι τόσο ισχυρό κατά την δική μου κρίση όσο το οπαδικό, και τα δικά τους λάθη λοιπόν των διαιτητών στις μεγάλες διοργανώσεις δεν συζητιόνται τόσο πολύ. Δεν προκαλούν αυτή την μήνυ που προκαλείται σε αγώνες συλλόγων. Πραγματικά το χαίρομαι.
Ναι.
Λες και υπάρχει ένας εξαγνισμός, βρε παιδί μου, εκείνο τον ένα μήνα που κρατάει μια μεγάλη διοργάνωση.
Ναι, αρκεί να μην κάνουν τίποτα κουφό, βέβαια.
Και επίσης χαίρομαι που οι διαιτητές παίρνουν πόντους από τις μεγάλες διοργάνωσεις. Δηλαδή ξεκινάει μετά η σεζόν των συλλόγων και λες, ας πούμε, πω είναι ο Μαρτσίνιακ που στο Μουντιάλ ή στο Γιούρο έκανε εκείνο.
Και έρχεται και σε σφάζει με τον μπαμπάκι στο πρωτάθλημα, τον καλεί, στο παίρνει για ελίτ.
Με και πρίκα και...
Αυτοί στο μεταξύ έχουν πάρει τόσο κύρος που και λάθος να κάνω, σου λέει, άσε εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
Αυτό σου λέω.
Είμαι εγώ.
Γι' αυτό σου λέω, λοιπόν, έχουμε διπλό κέρδος εκείνο τον ένα.
Και επειδή φτάνουμε και στα τέλη των σεζόν, στα εθνικά πρωταθλήματα και στα ευρωπαϊκά κύπελα, που βέβαια υπάρχει πια φοβερό και τρομερό ελληνικό ενδιαφέρον μετά από τόσα χρόνια σε τελικό, και αναφέρθηκε στην διαιτησία, θα βάλω και την τεχνολογία στο παιχνίδι, επειδή για πρώτη φορά η μπάλα σε επίπεδο Euro θα διαθέτει τεχνολογία τέτοια, αυτό το ημιαυτόματο offside,
ναι, ναι,
δηλαδή η οποία θα στέλνει ακριβή δεδομένα που θα αφορούν και το άγγιγμα από το παίχτη και με τεχνητή νοημοσύνη θα συνδυάζει το άγγιγμα με την θέση των παιχτών.
Καλύτερο έτσι σήμα από αυτό που στέλνουν τα αεροδρόμια στα αεροπλάνα που θέλουν να προσγειωθούν, το λέω επειδή βλέπω αυτή την εποχή μια φοβερή σειρά που έχει τελείω τραγωδία στον αέρα και μερικές φορές αυτό το περίφημο σήμα των αεροδρομίων δεν βοήθησε,
ναι,
τα αεροσκάφη και είχαμε κάποιες συντριβές στο παρελθόν.
Ποιο είναι αυτό, το έχω δει.
Τραγωδία στον αέρα στο Disney Plus το βλέπω.
Ναι, ωραία. Για πες μου ποιος είναι ο βασικός ηθοποιός. Είναι
δεν
ο Βρετανός.
Το ντοκιμαντέρ είναι.
Ντοκιμαντέρ.
Και εξετάζει όλες τις αεροπορικές τραγωδίες ή παρολίγων τραγωδίες.
Ναι.
Ξέρετε, μόνο μία έχει μείνει ξεχνιέστε, ακόμα. Ποια? Το Μαλαισιανό.
Α, μάλιστα.
Εκείνο ακόμα.
Ναι. Λοιπόν, ήθελα
μάλλον
να πω για...
Μάλλον το ρίξε ο πιλότος.
Καταρχάς τέτοια τεχνολογία, δηλαδή το ημιαυτόματο offside, γιατί το λέμε έτσι.
Ναι,
γιατί
σωστά.
Το λέμε έτσι, γιατί υπάρχει ο αυτοματισμός που έχει να κάνει με την μπάλα και με την τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά να σταματάει η φάση ακριβώς εκεί, αλλά τις γραμμές τις βάζουν, τις βάζει ανθρώπινο χέρι. Αλλά τις βάζει συγκεκριμένα πια, γιατί δεν έχει παγώσει την εικόνα του ανθρώπινο χέρι όπως γίνεται στο offside και λέμε ένα καρέ πίσω, ένα καρέ μπροστά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι και μπορεί να υπάρχει και εκεί αλλίωση, ας πούμε, της φάσης. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μεγάλη γκρίνια και λένε πω από μια μύτη ήταν μπροστά στο offside και όλα τα σχετικά. Μιλώ και για αυτά που συμβαίνουν. Και σε... Εμείς δεν έχουμε ημιαυτόματο εδώ, έτσι να το ξέρουμε.
Όχι, όχι.
Είναι υψηλή τεχνολογία ακόμα.
Επίσης και ακριβή.
Και ακριβή. Για μας. Α, ναι, εμείς... και goal line technology.
Εμείς έχουμε να διαθέσουμε εκατομμύρια ως χώρα για άλλα πράγματα, αλλά για αυτά.
Τι, δηλαδή τι.
Άσε με, μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί είναι Euro εκπομπή. Γιατί ναι. Είδα πάλι τις καινούργιες παραγγελίες τις εξοπλιστικές και μου σηκωθεί η τρίχα.
Okay. Euro εκπομπή εντάστηκε Eurovision, αν θέλετε κάτι να πούμε.
Α,
επειδή
βέβαια,
είναι, ξέρεις, δεν
και είμαστε και Euro fans.
32 πάντα.
Πάντα.
Κοίτα, δεν είμαι τόσο θερμός πια, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρακολουθήσω.
Έχω χάσει και επίσης, ελάχιστες.
Και επίσης είμαι εναντίον και εκείνων οι οποίοι, ξέρεις, το παίζουν κουλτούρα και δεν ασχολούνται.
Μπράβο ρε Χριστό για την πάσα, γιατί εγώ θα σας πω ένα μόνο σχολιασμό που για μένα αξίζει από αυτούς που ακούσατε ή διαβάσατε τις προηγούμενες 48 ώρες. Για να αντέχει ένας θεσμός 70 χρόνια, κάτι καλό δίνει στον κόσμο. Τελεία και παύλα. Εγώ καλύπτομαι από αυτό το σχολιασμό και μόνο.
Ναι. Okay.
Τα τώρα... σάπια και τα σκάρτα, όπως ξέρετε, δεν κρατάνε 70 χρόνια.
Ναι, και από την άλλη, βέβαια, είναι και τα σημάδια των καιρών. Έτσι, ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου όπως και εκεί διαβάζουμε πάρα πολύ ωραίες απόψεις και διαβάζουμε και οχετούς, έτσι μπορεί να συμβεί και στη Eurovision.
Λίγη κατανόηση παραπάνω χρειαζόμαστε ο ένας και τον άλλον. Αυτό ναι. Και ισχύει για όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο θέμα αυτή τη στιγμή μουσικό ή τηλεοπτικό ή οτιδήποτε άλλο. Λέγαμε ότι στο...
Αρκεί να μην κοπανάμε τους κάμεραμάν και τους φωτογράφους, έτσι. Αυτό έκανε λέει ο Ολλανδός,
ναι, αλλά...
τον απέβαλε, να φάγε κόκκινη. Έλα μωρέ, τώρα έχει
έτσι...
συμβεί. Αφού η αστυνομία ήταν, πώς το λένε, αυτόπτες μάρτυρας όλες οι αποστολές.
Ναι, και ο δικό μας μέλος.
Την Πέμπτη το βράδυ έγινε, αυτός επιτέθηκε, τώρα αποκλείστηκε.
Ωστόσο
και
όλα τα γεγονότα δεν είδαν το φως δημοσιότητας.
Το γράφουν και οι Ολλανδοί, μπήκα Ολλανδικό τύπο σήμερα.
Δεν φανερώθηκαν όλα τα γεγονότα δηλαδή... που είχαμε στο Μάλμε. Γιατί κάποιοι επιμελώς τα έκρυψαν.
Για ποιο θέμα λες.
Κάποιοι διαδηλώσεις απ' έξω.
Καλά, ότι απαγόρευση για οποιοδήποτε σχόλιο.
Κάτι για κολπάκια στάση. Για να σκεπαστούν οι αποδοκιμασίες, κάτι ηχητικά εφέ.
Ναι,
εντάξει.
Ο κόσμος μίλησε. Μέσα από την αίθουσα και έξω από αυτή.
Έρχεται ο φιναλίστ στην κονσόλα των ήχων, ο φιναλίστ.
Γιατί τον
λες
φιναλίστ.
Γιατί
α, είναι Ολυμπιακός.
Ο Νικόλος ο Ψωμιάδης, δεν είναι απλά Ολυμπιακός, είναι... από τους εντιμότατους φίλους του Ολυμπιακού που είπαν ότι θα χάριζε εύκολα κάποια ελληνικά πρωταθλήματα για να έχει το τσεπάκι του ήδη από τώρα το πρώτο ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι, ρε.
Γιατί συμφωνεί
ποιος
μαζί
θα το
μας.
Έκανε αυτό.
Έχω μερικούς αμετανόητους εγώ στη δική μου εκπομπή, γιατί συμφωνεί ότι το brand name ενός συλλόγου χτίζεται οριστικά και αμετάκλητα. Δεν δεχόμαστε επ' αυτού αντιρρήσεις μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτος μας το δίδαξε, αν θέλετε, από πλευράς Ολυμπιακού, ο Κριστιαν Καρέμπε. Σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε δώσει στο κανάλι France 3, που θα έλεγες και εσύ στο χωριό σου.
Πολύ ωραία το είπε. Τι είχε πει ο Καρέμπε, μα λες αυτό που είχε πει ο Καρέμπε.
Αυτό που μόλις είπα, ότι όταν ευρωπαϊκά ανεβάζεις το επίπεδό σου και κόσμο μαζεύεις, και παίκτες μαζεύεις, και έσοδα μαζεύεις, και εταιρείες από κοντά σου.
Καλό είναι να ανεβάζεις και λίγο το επίπεδο βέβαια του συνεταιρισμού σου. Εδώ μέσα που παίζεις, ειδικά όταν είσαι από τα πρώτα ονόματα, οι τέσσερις πρώτοι έχουν και τη μεγάλη ευθύνη
γιατί
να τραβήξουν και να φτιάξουν και να
μόνος τα λέει ο Κριστιαν και μόνος τα ακούει. Έτσι.
Ναι. Ναι, και εντάξει, αυτό. Γιατί ναι, ο Ολυμπιακός έφτασε εκεί που έφτασε και θα φτάσει. Α,
να κάνουμε ένα break, ναι, ναι, γιατί έχει φτάσει η ώρα και μισή και 32. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο break.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και επειδή με προκάλεσε ο Ηλίας Δρυμώνας, όχι με προκάλεσε, το έχει ακούσει και μου λέει τι ωραία η Pet Shop Boy, Simply Red.
Όχι καλέ, Simply Red.
Simply Red, είδες, τους είπα νωρίτερα, πολύ ωραίο κομμάτι. Μου λέει, είμαστε σε mood του Eurovision, έχεις ακούσει τον νικητή με συμφωνική, ανέβασε να βάλουμε τον νικητή με συμφωνική.
Να ακούστε
το... Αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό.
Όχι, έχει λάθος.
Δεν είναι αυτό.
Θα το δοκιμάσουμε μετά. Λοιπόν, ναι, θέλουμε να σας βάλουμε το τραγούδι που κέρδισε στη Eurovision με την συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας για να διαπιστώσετε κι εσείς πόσο καλύτερα ακούγεται.
Ακούγεται καλύτερα έτσι. Είναι James Bond, δεν είναι. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my bohème, so drink it up, my friend. Και βγαίνει ο Daniel Craig, έτσι, κανονικά. Μετά είναι, θα κάνει και το επόμενο James Bond.
Προσέξτε το γύρισμα που κάνει τραγούδι με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, της συμφωνικής ορχήστρας.
Εκεί είναι ακριβώς που φαίνεται το ματάκι και πυροβολεί ο James Bond και κατεβαίνει
και
το αίμα.
Adele. Άκουσα αυτή την εκτέλεση Adele που θεωρώ ότι έχει το...
Αυτό είναι Roger Moore, παλιός James Bond.
Είναι ο James Bond του 2012 που για μένα ήταν η καλύτερη ταινία που έχω δει.
Του 12, πες μου ρε φίλε, αντικείμενο, μου πετάς μια χρονιά. Λες και
με
είναι
το
Euro.
Της Adele, το μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
Του 12 να μου πεις για Euro θα το θυμηθώ.
Ο τίτλος ταινίας.
Στενίας για τα μάτια σου μόνο. Για το ψωμιάδι και το...
τώρα κόλλησε.
Λοιπόν, για το αρκουδάκι τον Άλμπερτ. Είναι η μασκότ μας, έτσι, το αρκουδάκι του Euro, να το ξέρετε.
Το Skyfall, έλα.
Έλα, εσύ, το πιο εύκολο δεν μπορούσε να βρεις.
Ναι, τώρα αφού είμαι μέχρι κουρδίσει με Euro, που να
ένα λεπτό, το Skyfall, περίμενε.
Το Skyfall, η ωραίτερη ταινία. Να το, το έστειλε και βάζει στην Καλαμάτα, πρόλαβε.
Ένα λεπτό, αυτό είναι, να δούμε αν μοιάζει. Είναι πιο καλό αυτό. Είναι πιο καλό, ρε φίλε.
Δεν είναι οπερέτα όμως όπως το τραγούδι.
Δεν με νοιάζει, τι να την κάνω την οπερέτα.
Όσοι το άκουσαν από το Μάλμε, λένε, μου θυμίζει οπερέτα. Με το που βάζει συμφωνική οργίστρα, καταλαβαίνει ότι είναι οπερέτα.
Ωραία. Ποια ομάδα είχε κάνει θράψη στο Μάλμε το 1992.
Εννοεί την νικήτρια Δανία.
Ωραίο είσαι, τη Δανία. Δεν ξέρω αν είχε παίξει το Μάλμε έτσι
είναι,
το πέταξε.
Είναι η διοργάνωση που έχω χάσει. Να σου εξηγήσω.
Την έχει χάσει και μόνο σου να τι.
Τον έχω και τον έχω για παρτενέρ.
Την έχω χάσει.
Ήμασταν στην Ισπανική Μούρθια για το προελπιακό τουρνουά μπάσκετ. Και έτσι χάσαμε στην ουσία το γύρο.
Και δεν προκριθήκαμε κιόλας.
Ναι, εγώ σου λέω έχασα το θρίαμβο live ενώ τη Δανία γιατί είχαμε τόση δουλειά.
Στη Βαρκελόνη δεν πήγαμε εμείς. Πήγαμε. Τζάμπα το χάσει κιόλας.
Εννοείται. Χάσαμε και τζάμπα.
Μούρθια,
Ναι, Μούρθια, λατρεμένη ανάμνηση που μας πήγανε σε ένα χωριουδάκι, παραλιακό Νικόλα, για να φάμε γαρίδες. Mm-hmm. Δεν ξέραμε το σκηνικό, δεν μας το αποκάλυψε αυτός που μας τράβηξε μέχρι εκεί. Πάμε σε ένα κουτούκι, άμα το έλεγες θα ήταν πάρα πολύ ευπρεπής όρος. Χειρότερο ήταν από παλιό μου κουτούκι. Δεν υπήρχαν παιδιά μαχαιροπύρουνα. Ούτε τραπεζομάντιλα, τίποτα. Μας έβαλαν γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι και εμφανίστηκαν δύο άνθρωποι να κρατάνε ένα τόνο γαρίδες. Και το σύνθημα ήταν αμέσως μετά φάτε.
Φάτε.
Με τα χέρια φάτε. Λυσάξαμε.
Αυτή είναι ζωάρα.
Και πληρώσαμε και ελάχιστα. Ελάχιστα πληρώσαμε. Ναι. Σαν να ήταν δώρο.
Αυτά
λοιπόν,
τα ωραία.
Θα γυρίσουμε λίγο στο Euro ακούγοντας την Adele
Euro,
τώρα.
Ναι. Βεβαίως, για Euro δεν μιλάμε. Απλώς είχε και ένα vision. Από πίσω.
Λοιπόν, για να καταλάβετε τι άνθρωπος λεπτομέρειας είναι ο Χρήστος Σαράντος και προσπαθώ εγώ πλέον να μπω στο πετσί του για να κάνουμε καλύτερη αυτή την εκπομπή. Ακούστε με τι μυστήριο απασχολήθηκα τις τελευταίες 24 ώρες. Με αφορμή το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν λεγόταν Euro, λεγόταν Nations...
Ναι, κύπελο εθνών. Όχι κύπελο εθνών. Το 80 ήταν κύπελο εθνών. Τώρα πριν.
Nations Cup.
Nations Cup. Α, κύπελο εθνών. Όχι κύπελο εθνών ήταν.
Τέλος πάντων, Nations Cup λεγόταν. Το πήραν οι Σοβιετικοί. Τώρα θα σας πούμε στην πορεία γιατί το πήραν και αν θα έπρεπε να το πάρουν. Γιατί και γι' αυτό σηκώθηκε μεγάλος δώρος τότε. Και όταν τους έδωσαν το πριμ, Χρήστο μου, τα $200 στα κάθε παίκτη. Σημερινά λεφτά, έκατσα και το ψάξα γι' αυτό και σου λέω είσαι τις λεπτομέρειες.
Εγώ δεν με πω.
Πρέπει να έχω απαντήσει σε όλα.
$200 πόσο ήταν λοιπόν.
Σημερινά λεφτά σύμφωνα με τους επίσημους προβλήματος είναι 2.110 ευρώ. Δεν υπάρχει πληθωριστική τεράστια διαφορά για το δολάριο εννοώ.
Ναι.
Και ας έχουν περάσει σχεδόν 65 χρόνια από τότε. Έλεγα λοιπόν ότι αφού λοιπόν τους έδωσαν το πριμ, τους πήγανε για δώρο τους Σοβιετικούς το καθεστώς της εποχής εκείνης, μία βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Για να πας στον πύργο του Άιφελ όσο Σοβιετική Αποστολή έπρεπε να πάρεις ειδική άδεια. Δεν μπορούσες να λειτουργήσεις κατά μόνας. Πάνε λοιπόν οι Σοβιετικοί, οι θριαμβευτές του Euro, την επόμενη μέρα στον πύργο του Άιφελ και ποιον πετυχαίνουν εκεί.
Ποιον.
Τον Σαντιάγο Μπερναμπέου.
Όχι ρε φίλε. Σαντιάγκο εν ζωή, όχι το γήπεδο, το ίδιο τον άνθρωπο.
Τον,
γήπεδο,
άνθρωπο, τον φοβερό και τρομερό πρόεδρο, της Real Madrid, που το όνομά του βεβαίως συνοδεύει έκτοτε το
και
γήπεδο
τι
της Μαδρίτης.
Σαντιάγκο,
και αρχίστε τώρα αρχίζουμε να ξεδιαλύουμε το μύθο. Σύμφωνα λοιπόν με τη σοβιετική εκδοχή, με το που συναντούν οι παίκτες Νικόλα μου τον Σαντιάγκο Μπερναμπέου, τρελαίνονται.
Με Σαντιάγκο, πρόεδρε.
Αλλά λέει ο σοβιετικός μύθος ότι ενώ ήταν να γίνει το συναπάντημα, και καταλαβαίνει τι συναπάντημα θα γινόταν με θριαμβευτές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αρνήθηκαν οποιαδήποτε συζήτηση μαζί του οι παίκτες της σοβιετικής ομάδας. Γιατί όπως είπε ο σπουδαίος κόρε του τελικού, του νικητήριου γκολ, αν πιάναμε λέει τη συζήτηση μαζί του, η μισή μετά θα μετακομίζαμε λέει στη Μαδρίτη. Εύκολα μας αγόραζε τους μισούς.
Θα αυτομολούσαν. Μιλάμε για σοβιετική εποχή, έτσι.
Έτσι,
να μην
για να γλιτώσουν λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η σοβιετική εκδοχή.
Για να γλιτώσουν τη Σιβηρία, θέλει να πει.
Χαιρετίστηκαν εξ αποστάσεως με τον Σαντιάγκο Μπερναμπέου και αποχώρησαν μετά οι ήσυχοι σοβιετικοί. Όμως η άλλη πλευρά έχει την εξής εκδοχή. Ότι ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μίλησε κανονικά με τους σοβιετικούς παίκτες και ζήτησε 5 από αυτούς. Δηλαδή έπιασε 5 παίκτες που του είχαν χτυπήσει το μάτι και τους έκανε ας πούμε μία ανεπίσημη πρόταση. Ήταν ο Γιασίν, ο περίφημος goalkeeper της Σοβιετικής Ένωσης, ο αρχηγός ο Νέτο, ο playmaker ο Ιβανόφ, θα σε εξηγήσω μετά τι ιδιαίτερη περίπτωση ήταν ο Ιβανόφ ποδοσφαιρικά, το δεξί εξτρέμο με Τρεβέλη και ο σκόρερ, είπαμε, του νικητήριου τέρματος, ο Πονεντέλνικ. Θα το πω σωστά το όνομά του, γιατί δεν επιτρέπεται να με ακούσει Ρώσος υπήκος να το λέω λανθασμένα, διότι Πονεντέλνικ σημαίνει Δευτέρα.
Δευτέρα
είναι η μέρα
σήμερα.
Δευτέρα.
Ναι. Σημαίνει Πονεντέλνικ.
Και αυτός, παιδιά, ο δαιμόνιος Πονεντέλνικ, ενώ τελικώς ώρα Μόσχας ξεκίνησε Κυριακή, Νίκο μου, φρόντισαν οι Σοβιετικοί να τον πάνε στην παράταση, να αλλάξει μέρα στη Μόσχα, να γίνει Δευτέρα και να σκοράρει ο Δευτέρα.
Ναι.
Προσέξτε τώρα τι.
Τρομερό.
Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, κάνει λένε την πρόταση στον Σαντιάγκο Μπερναμπέου στους 5. Και εγώ σε καλώ τώρα ως δημοσιογράφος να μου πεις ποια εκδοχή είναι η σωστή. Τους πλησίασε ή δεν τους πλησίασε.
Δεν τους πλησίασε ούτε για αστείο. Γιατί ήταν. Αποκλείεται αυτοί να μπορούσαν ελεύθερα να μιλήσουν με κόσμο. Το λέω γιατί δεν γίνεται επί Σοβιετική Ένωση αυτό.
Η αλήθεια λοιπόν είναι κάπου στη μέση. Γνωστοποίησε ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ότι ήθελε, αν μη τι άλλο, τερματοφύλακα, παιδιά. Ναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης.
Το Γιασίν.
Η περίφημη Ρεάλ Μαδρίτης του Πούσκας και του Ντι Στέφανο χρειαζόταν ένα τερματοφύλακα. Και αναγκάστηκε τελικά ο Μακαρίτης ο Μπερναμπέου να πάει να αγοράσει, αφού δεν μπορούσε να πλησιάσει το Γιασίν, όπως λες, σωστά, να δώσει 18.000 δολάρια την εποχή εκείνη για να αγοράσει τον Ισπανό goalkeeper της Εσπανιόλ, το Βιθέντε Τρέιν.
Μάλιστα.
Τον ήθελε το ματοφέρι, δηλαδή. Όντως δηλαδή έκανε την κίνηση για τον Γιασίν, αν μη τι άλλο.
Δεν μπορούσε όμως να συμβεί η δεκαετία τώρα 60, ούτε 70 δεν μπορούσε να γίνει, να μην σας πω και 80. Να πω και εγώ μια μικρή δική μου ιστορία από το 60. Η Σοβιετική Ένωση, καταρχάς, να πούμε ότι πήρε το τρόπαιο απέναντι στη Ιουγκοσλαβία μετά από παράταση που είπε και ο
Γκόρος το 113.
Στην ιστορική μνήμη έχει μείνει ως η ομάδα του Λεβ Γιασίν, του Μαύρου Πάνθυρα, του καλύτερου τερματοφύλακα όλων των εποχών. Κι όμως αυτή η ομάδα που είχε ανθίσει από το Ολυμπιακό τουρνουά της Μελβούρνης 4 χρόνια νωρίτερα, με τον ίδιο προπονητή, τον Γαβριήλ Κατσάλιν, είχε ένα άλλο αστέρι που χάθηκε κάπου στο δρόμο. Οι έχοντες βαθιά γνώση του σοβιετικού ποδοσφαίρου θα σας πούν ότι ο μεγαλύτερος παίχτης που έχει βγάλει ποτέ η χώρα είναι ο Έντουαρτ Στρελτσόφ. Αυτό είναι που λέγανε παλιά, συγκρατήστε αυτό το όνομα, αποκλείεται. Ακόμη και αν δεν πάθουμε Αλτσχάιμερ, αν κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να το συγκρατήσουμε.
Στρελτσόφ. Ανήκει στη χώρα που τον ράπε Σαντρατανά, τον έχει μάθει απέξω και ανακατά και τον λέει
Στρελτσόφ λοιπόν. Ποιος ακριβώς, κανείς δεν τον ξέρει, διότι την εποχή που άνθιζε ένα μακρύ χέρι του έκοψε το μίσχο. Στη Μελβούρνη η ιστορία έχει καταγράψει να κάνει τρομερά πράγματα μόνος του να καθαρίζει, ενώ οι Σοβιετικοί παίζανε με 9 παίχτες. Πώς παίζανε με 9, όποιος τραυματιζόταν έβγαινε, δεν υπήρχε αλλαγή.
Δεν υπήρχαν αλλαγές, παιδιά. Τέλος. Ούτε και στο πρώτο Ευρωπαϊκό.
Λοιπόν, ένα μήνα πριν το Μουντιάλ τη Σουηδία, το 58, ο Στρελτσόφ βρέθηκε σε ένα πάρτι. Τον στήσανε τον ανθρωπάκο. Μετά μια κυρία βγήκε και είπε, τον κατηγόρησε για βιασμό. Τον συμβούλευσαν να παραδεχθεί ότι το έχει κάνει για να μην χάσει το Μουντιάλ και θα το κανονίζαν τα υπόλοιπα. Και τι έγινε, τον καταδίκασαν 12 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας στα Γκουλάκ. Τιν Ταγκουλά, στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Ναι. Έχασε το τουρνουά, χάσαμε όλα τα ίχνη.
Εξορία, παιδιά, εξορία.
Ναι, τώρα... και εργασία, όχι μόνο εξορία, ναι, ναι, δηλαδή αυτό. Και εργασία. Γιατί χάσαμε τα ίχνη του.
Στις δικές μας νομίζεις εξορίες, ναι, δεν είχε εργασία.
Έλα, ναι. Έλα. Λοιπόν, από τον ίδιο τον Νικίτα Χρουτσόφ λέγεται ότι Χρουτσόφ, για να πω, έβαλα, ναι, έχασε ένα σίγμα. Είχε δοθεί εντολή για διευκρίνηση στους λόγους. Ο παίκτης ξυλοκοπήθηκε, είναι 4 μήνες στο νοσοκομείο εκεί, πέρασε 5 χρόνια εκεί. Ο κόσμος δεν το ξέχασε. Φαντάζομαι πόσο σπουδαίος ήταν. Και επέστρεψε στην ουσία όταν άλλαξε η Προεδρία το 1964 επί Λεωνίδ Μπρέζνιεφ. Του δόθηκε χάρη και ξαναγύρισε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το λέω γιατί οι Σοβιετικοί, παρά το γεγονός ότι είχαν κατακτήσει το τρόπαιο, είχαν κατακτήσει και το Ολυμπιακό τουρνουά, διαδήλωσαν μαζικά για αυτό το παίχτη και για το γεγονός ότι δεν ήταν εκεί, και πολύ δε περισσότερο αργότερα μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές για να πείσουν τον Μπρέζνιεφ να του επιτρέψει να γυρίσει. Είναι ένας παίχτης
σε που έκανε... Σε ποια ηλικία δηλαδή είχε φτάσει πια, επί Μπρέζνιεφ εννοώ.
Το 65 ήταν πολύ μικρός στο τέτοιο. Έλειψε 7 χρόνια από τη δράση, έπαιξε την Τορπέντο.
Μέχρι 41 το τερματοφύλακας. Ναι.
Ξέρεις τι γινόταν, ο τύπος δεν μπορούσε να παίξει επαγγελματικά, τον είχαν τιμωρήσει εκτός αυτού και επαγγελματικά και τον πήραν σε εργοστάσιο τότε που είχαν και παίζαν πρωτάθλημα εργοστασίων και πηγαίνανε 30.000 κόσμος γύρω γύρω στους δρόμους για να δουν τον αγώνα των εργοστασίων και πηγαίναν 5.000 στην Τορπέντο Μόσχας που ήταν η ομάδα στην οποία έπαιζε. Δηλαδή δεν πήγαιναν στα επαγγελματικά παιχνίδια για να δουν το συγκεκριμένο παίχτη.
Ποιος ξεκίνησε από τα 12 να δουλεύει σε εργοστάσιο και μετά έγινε σπουδαίος σοβιετικός? Τον μνημονεύσαμε ήδη ούκο λίγες φορές. Ο Γιασίν.
Ο Γιασίν.
Στα 12 του, λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε ως παιδάκι να δουλεύει σε εργοστάσιο. Προσβλήθηκε μάλιστα η υγεία του κάποια στιγμή από τη βαριά δουλειά. Τελικά κατάφερε να ξεφύγει.
Για
από
να κλείσω τη συγκεκριμένη ιστορία, γύρισε το 65, ξανάπαιξε στην Τορπέντο για να του δοθεί αυτή η αναστολή της ποινής στην ουσία και η χάρη. Συμφωνήθηκε να μην πει κανείς τίποτα ποτέ εναντίον του καθεστώτος. Ποτέ κανείς δεν έμαθε όλη την αλήθεια. Όσοι την ήξεραν έχουν φύγει πια από τη ζωή και μάλιστα χωρίς να πούνε κουβέντα. Για τα αίτια που του στήσαν αυτή την πλεκτάνη. Μιλάμε για τον κορυφαίο παίχτη. Είναι σαν να παίρνεις, ποιο να πω, ρε παιδί μου, να παίρνεις το Μέση.
Το δελικάρι, ναι, για τα ελληνικά
το δεδομένα. Το δελικάρι, γιατί θα μιλήσουμε για το 80.
Στην εποχή της διδακτορίας, που ήταν σπουδαίο ταλέντο.
Και λοιπόν, να τον βγάλεις απ' έξω. Ναι, εντάξει.
Ανατρεπτικές. Και να τον στέλνεις γκούλακ ή γκουλάκ είναι.
Γκουλάκ, γκουλάκ.
Το γκουλάκ πάντως, για να γίνω και εγώ, για να μην σας μπερδέψω.
Γκουλάκ δεν είναι.
Ήταν πολύ χειρότερες συνθήκες εργασίας από αυτές στα ελληνικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, έτσι να το διευκρινίσω.
Ναι, σαν αυτά, σαν χθες η Μακρόνισος ιδρύθηκε, το ξέρετε έτσι, το 47, εν μέσω εμφυλίου.
Σαν χθες. Και σαν τέλος πάντων τι είπα
και μπλέκω εσύ, τώρα. Τακ εγώ, φίλε.
Σαν προχθές έγινε η τραγωδία στο Μπρέντφορντ, παιδιά, έβλεπα πάλι το βιντεάκι. Δεν μπορώ να διανοηθώ, όσες φορές και αν το έχω δει αυτό το βίντεο, πώς χάθηκαν 56 ψυχές σε αυτό το αγγλικό γήπεδο από μια φωτιά που εκδηλώθηκε ως μικροεστία σύμφωνα και με τον άνθρωπο που περιέγραφε τον αγώνα και σε 3 λεπτά είχε κατακάψει μια ολόκληρη πλευρά του γήπεδου. Παιδιά, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το. Και να βλέπεις την ώρα που καιγόταν να πανηγυρίζουν ο παίκτης Μπρέντφορντ στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εκεί αναγκάστηκαν να καταφύγουν, την άνοδο της ομάδας. Δηλαδή τρελά πράγματα. Τέλος πάντων.
Εγώ έχω να πω και το εξής, με αφορμή μια.
Το 1985 έγινε η τραγωδία στο Μπρέντφορντ, λίγο μετά η τραγωδία στο Χέιζελ και μετά από 4 χρόνια στο Χίλσμπορο.
Έχω λοιπόν να πω κάτι σύγχρονο όσον αφορά την ιδιοσιογραφία. Ολυμπιακός έσωσε την κατάσταση στην Αγγλία αποκλείοντας την Άστον Βίλα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα ωράρια των pub κατά τη διάρκεια πολύ μεγάλων γεγονότων, ξέρεις, αθλητικών. Ας πούμε, βγήκε η απόφαση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Τζέιμι Κλέβερλι, ότι για το Euro του 2024, εφόσον η Αγγλία και η Σκωτία περάσουν στα ημιτελικά μία εκ των δύο ή και οι δύο, τότε θα επιτραπεί διεύρυνση του ωραρίου μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γιατί στην Αγγλία 11 κλείνουν. Οπότε βγήκε η κυρία Έμα Μακλάρκιν. Ποια είναι αυτή? Διευθύντρια, λέει, της Ένωσης Βρετανικής Μπύρας και Παμπ. Έχουν διευθύντρια. Η οποία χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είπε ότι πρέπει να τη διευρύνουμε. Με το Euro να πλησιάζει γοργά για αρκετούς ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο μέρος για να πανηγυρίσει για την ομάδα του από ένα τοπικό μπαρ, πίνοντας μια αναζωογονητική μπύρα. Και σύμφωνα με το άρθρο 172 του νόμου περί αδειών, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει χαλάρωση του ωραρίου για περιστάσεις, πώς τις εξηγεί ο νόμος εισαγωγικά, εξαιρετικής εθνικής σημασίας.
Λοιπόν, επειδή πέσει σε ανοιχτό γήπεδο, εύκολα σου μεταφέρω εγώ την μπάλα στην άλλη πλευρά για να δικαιώσω το θέμα που έδωσες. Υπάρχει σύριελ με τίτλο Karen Piri, μια αστυνομικός δηλαδή, το οποίο, παιδιά, προσέξτε με τι ξεκινάει. Με σκοτσέζικη pub την ώρα που εκτελεί το περιβόητο πέναλτι ο Southgate με τη Γερμανία, το χάνει, πανηγυρίζουν όλοι οι Σκοτσέζοι στην pub, μετά η Γερμανία βάζει το δικό της πέναλτι και προκρίνεται και γυρνάει η κοπέλα η μία σερβιτόρα στην άλλη. Θα είναι μεγάλη νύχτα απόψε. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτό το νησί. Αν το καταλάβετε, ναι, γιατί εντάξει, εγώ δυσκολεύομαι ακόμα.
Λοιπόν, αυτά τα ωραία έτσι κι αλλιώς θα κορυφωθούν από τον Ιούνιο και μετά. Εμείς θα είμαστε εδώ για να συζητάμε, να τα συνδυάζουμε και λίγο με την επικαιρότητα. Και βέβαια, εντάξει, ο Ζωζέ τώρα κανονικά έπρεπε να έχει αναλάβει μια ομάδα που παίρνει τηλέφωνο αυτή την ώρα.
Εθνική ομάδα είναι.
Ναι.
Ο Χρήστος Αράτης υποστηρίζει ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι πλέον μόνο για εθνικές ομάδες. Για να μην βασανίζεται και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι επί 12 μήνες. Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή αναφερθήκαμε στο καθεστώς το Σοβιετικό. Το 1960 υπήρχε και ένα άλλο καθεστώς και τα έφερε η μοίρα να συγκρουστούν κάποια στιγμή, μάλλον. Φτάσαμε κοντά στο συναπάντημα, διότι για να πάει στην τελική φάση του πρώτου γύρου η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να παίξει με τους Ισπανούς.
Ναι.
Δεν έγινε,
Φράγκο,
παιδιά. Ναι, δεν έγινε ποτέ αυτή η διπλή αναμέτρηση.
Ναι, παραιτήθηκαν οι Ισπανοί.
Ναι, διότι πάει ο Φράγκο και βλέπει πρώτον το πρόγραμμα των αγώνων. Σου λέει πρώτο μάτς θα γίνει στην
Σοβιετική Ένωση. Ισπανία δεν παίξανε. Όχι,
Όχι, άκου, κανένα μας δεν έγινε. Έπρεπε βάσει προγράμματος να παίξουν πρώτα στη Μόσχα. Και πάει και παίζει φιλικό παιχνίδι η Σοβιετική Ένωση με την Πολωνία και βρίζει 7-1. Ένα το κρατούμενο. Σου λέει ο Φράγκο, θα πάμε εμείς να παίξουμε με αυτούς.
Πρώτο μάτς να μας δείξουν 6, ναι.
Και δεύτερο μάτς θα έρθουν στην Ισπανία να σηκώσουν ψηλά την κομμουνιστική σημαία τους σε εμάς. Τους Αμερικανόφιλους, τους 38ους, και θα παίξουμε και τον εθνικό του ύμνο. Τι λέτε, Πρίτς? Και απέσυρε την ομάδα της Ισπανίας και σωστά ανακοίνωσε, κατά τη γνώμη μου σωστά, το σοβιετικό καθεστώς τότε, ότι η μεγαλύτερο αυτογκόλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου το έχει βάλει ο Φράγκο.
Ναι,
σωστή μάλιστα απάντηση ήταν.
Εντάξει, ναι, η Ισπανία βέβαια το πήρε το επόμενο. Ναι.
Είχε Ρεάλ Μαδρίτης από πίσω της, παιδιά.
Ναι, είχε.
Αυτή θα ήταν το φαβορί.
Δεν είχαν ακόμα, πώς το λένε, ισπανοποίηση τους πάντες. Ακόμα. Ναι. Νομίζω ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο ήταν Ισπανός, είχε γίνει, ή ακόμη ήταν Αργεντίνος. Λοιπόν, γιατί έπαιξε.
Προηγουμένως,
σας
άφησα ένα αναπάντητο ερώτημα. Αν η Σοβιετική Ένωση, που πήγε έτσι όπως πήγε τέλος πάντων, στην τελική φάση και πήρε το τρόπο, ήταν καλή ομάδα για να το πάρει? Είχαν πολλές τις αμφιβολίες τους. Δεν σου λέει, δεν πήγαν οι Ισπανοί, δεν πήγαν οι Ιταλοί, δεν πήγαν οι Άγγλοι, δεν πήγαν οι Σκοτσέζοι που είχαν πολύ καλή εθνική ομάδα, δεν πήγαν οι Δυτικογερμανοί. Δεν πήγαν οι Ελβετοί, δεν πήγαν οι Ολλανδοί. Σου λέει, τώρα τι πήραν? Κι όμως, από τη στιγμή λέει, που ο Μπερναμπέου έβαλε στο μάτι 5 παίκτες, πρέπει να ήταν τελικά πολύ καλή ομάδα.
Ναι, προφανώς ήταν πολύ καλή. Καλή όπως ομάδα. Λέγαμε, στη Μελβούρνη είχε κατακτήσει το Ολυμπιακό τουρνουά νικώντας στη Γερμανία, έτσι, η οποία και τότε ήταν καλή ομάδα, ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια προηγουμένως, έστω απέναντι σε αυτή την Ουγγαρία, θυμάσαι αυτό το 3-2, τότε που ήμασταν μικροί.
Και θα βάλω και μια αγγλική πινελιά τώρα στην Σοβιετική Ένωση το 60, διότι ενώ οι περισσότεροι λέμε ότι ο Γιασίν ήταν ο MVP του τουρνουά, υπάρχει και μια άλλη άποψη, ότι ο κορυφαίος παίκτης εκείνης της ομάδας ήταν ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός Βαλεντίν Ιβανόφ, ο οποίος, άκου τώρα τι είχε κάνει ο Κατσάλιν. Ενώ ήταν αριστεροπόδαρος, τον έστειλε δεξιά. Είναι ο πρώτος δηλαδή διεθνής που έχει καταγραφεί ότι παίζει με ανάποδο πόδι σε πλευρά του γηπέδου. Είχε την ικανότητα να τρυπάει τις άμυνες με αυτή την ιδιαιτερότητά του και τον παρομοιάζουν εδώ οι αγγλικοί πινελιά, παιδιά, με ένα παίκτη της εποχής μας, λένε ότι ήταν ο Μάρτιν Όντεγκαρντ της εποχής εκείνης. Λέει ότι ο Όντεκα της Arsenal είναι ακριβώς ο Ιβανόφ του 1960. Εδώ στην Ελλάδα ήρθε ένας από εκείνους τους παίκτες, αλλά ως προπονητής, ο Ιγκόρ Νέτο, είχε δουλέψει στον Πανιόνιο τη σεζόν 76-77, αλλά τον έστειλαν γιατί τερμάτισε τότε ο Πανιόνιος 8ος. Ήταν και αυτός ένα σπουδαίο όνομα, τον ήθελε ο Μπερναμπέου.
Τον ήθελε ο Μπερναμπέου. Λοιπόν, φίλε Γιάννη από την Κόρινθο, καλησπέρα. Λέει παιδιά, Eurovision και διαόλια τσάμπα, χάσαμε 4 ώρες από τη ζωή μας. Δεν νομίζω, φίλε, το συζητάς ακόμα, άρα κάτι. Πρέπει να έχεις άποψη. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει το.
Θα μετανιώνετε όχι για αυτά που έχετε κάνει, αλλά για αυτά που δεν έχετε κάνει στη ζωή σας.
Όπως το βλέπω. Με βάση τις εμφανίσεις που κάναμε και τις ομάδες που συναντήσαμε, θεωρείται αποτυχία ή όχι να είμαστε παρόντες στο φετινό Euro? Προφανώς, και το καταπληκτικό είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε σε Euro τη στιγμή που διευρύνθηκε. Μπαίναμε όταν ήταν λιγότερες οι ομάδες.
Δεν παίξαμε το. Ναι, προφανώς. Τι άλλο θέλετε να πούμε?
Προφανώς, λοιπόν.
Μας κάνει σήμα ο Νικόλας. Σιγά σιγά να αποχωρούμε, γιατί σου λέει είναι και οι δύο φλίαροι.
Μηνυματάκια, ναι, θα τα δούμε Τετάρτη.
Okay. Σαν το διαιτή το χθεσινό.
Τι έκανε χθες?
Δεν μπήκε στη μέση, είπαμε, εξ αποστάσεως.
Ναι, παρακολουθούσε. Εντάξει, ψωμιάδης κάνει τέτοια. Κάνει, σηκώνει, ξέρεις, κάνει το μάτι λίγο, τελειώσαμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, θέλω να πιστεύω, όσο τσουλάμε προς το Euro. Ήταν εκπομπή Eurotime. Σαν εκπομπή θα μας ακούσετε πάλι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.
Γεια σας.
On ships of war.